Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Danas je 27. avgust, još nekoliko dana nas deli od septembra i nadam se početka ne samo školske godine, nego i kulturne, to jest sezone kulture u Beogradu, Srbiji. Uopšte, verovatno će nešto malo da bude više događaja, iako kažu da novac kreira manjak pa i kulturnih događaja. Neki se slažu, neki se ne slažu s njim. S tim traju u Nišu festivali, to jest traje 49. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. To će biti danas prvi prilog u onom informativnom delu kulturnih krugova. Sonja Milovanović će sa Dejanom Begovićem predstaviti nove knjige Kreativnog centra, a Nevena Matović će najaviti ili stvari govoriti o Liburnija film festivalu koji je sinoć počeo. U Zlatnom preseku dve teme i jedno podsjećanje. Juče je u Lazarevcu, u Centru za kulturu, otvorena dokumentarna izložba Leposava Lepa Perović. Rade Leposavić razgovarat će sa autorkom izložbe Darinkom Stanojević. A u na Kalemegdanskom šetalištu je u toku, na panoima, izložba Arhitektura moderne na javnim objektima u Beogradu 1918-1941. Autor ove izložbe je arhitekta Vanja Panić, koji je se vrlo sličnom temom i doktorirao prošle godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. On će biti moj gost. I negde pred krajem emisije podsjetit ćemo vas, u stvari malo ćemo da progovorimo o velikom performansu Marine Abramović, 512 sati sa publikom, završen je 25. augusta. Znamo da ona je svake ponoći imala svoj dnevnik gde je govorila o tome kako je bilo ili kako je prošlo proteklih dana. Imala je u tom dnevniku i svojih kriznih momenata i neke svoje radosti. Moramo priznati da čini mi se da je radost bila najveća kad je sve to završeno onako kako treba. Čućemo taj njen dnevnik koji traje 2 minuta i malo ćemo da se u stvari podsjetimo šta je sve Marina Abramović uradila proteklih 2 i nešto meseca u Serpentine galeriji u Londonu. Sa vama smo do 16:55. Idemo na filmske susrete u Nišu. Slušamo Biljanu Mijalković, novinarku Radio Niša.
Četvrto festivalsko veče, nažalost, vratilo nas je u stare probleme sa tehnikom za emitovanje. Prilikom početka prve projekcije došlo je do kvara, tako da je publika više od pola sata čekala na projekciju. Izvinio se umetnički direktor Dragan Vujić, ali je nedopustivo da posle 49 godina festival nema kvalitetnu opremu. Sledeće godine je 50. jubilarni i organizatori bi trebalo da misle o tome. Publika je međutim bila strpljiva, to je ona čuvena priča o divnoj niškoj publici. Glumica iz Slovenije Tanja Ribić, koja glumi u filmu Atomski s desna, je zadivljena publikom. Kaže da u Sloveniji jedan film vidi toliko gledalaca koliko ih je bilo za jedno veče u Niškoj tvrđavi. Evo razgovora s njom.
Tanja, vi ste rekli da ste ovde imali brojniju publiku nego u Sloveniji.
Pa kako, treba da skupi pola Slovenije da dođe na jedno mesto. Nema na toliko stanovnika.
Kako je kinematografija u Sloveniji trenutno?
Ma, mislim, kriza udara svugde, ali entuzijazam ne gine tako lako. A mislim da se mene i to, da barem Đuro i ja borimo se, sebe ponekad zovemo demistifikatori umetnosti, jer lako se je kriti za carevih ruha, a ja se trudim da pravim ono kvalitetu da može i gledalac da prepozna.
Srećom, počele su tek koprodukcije u regionu, pa imate verovatno više posla.
Pa ja da, ali to baš su ono teška vremena i nekako to se osjeti na svakoj razini, dolazi do previše eksploatacija i u pozorištu i u filmu, tako da dumping je tu česti slučaj.
Kakav je vaš utisak o festivalu? Prvi put ste ovde?
Da, prvi put sam ovde. Pa to, kao što ste same spomenuli, što sam rekla, to neverovatno je ono koliko ljudi se skupi, koliko vole film. To mislim da ne znam gde još ima takva atmosfera.
Vaši utisci sa filma na kome ste radili, Atomski s desna?
To je stvarno bila neka plejada glumaca. Svaki je imao svoje mesto i svaki je napravio genijalnu epizodu. Ono, mislim da je to neki dragocen mozaik.
Hvala vam, nadam se da ćemo se još videti u Nišu. Vama puno posla želim.
Hvala najljepšo i hvala vama stvarno na gostoprimstvu.
Večeras, pete festivalske večeri, na letnjoj pozornici u Nišu vidjet ćemo još dva filma iz zvanične konkurencije za nagrade, Kad ljubav zakasni i Mamula.
Izdavačka kuća Kreativni centar nedavno je objavila dva nova naslova. Knjiga za decu Vesne Aleksić, Lovac na maslački i priručnik 365 jezičkih crtica Violete Babić. Slušamo prilog Sonje Milovanović u kojem ona razgovara sa izvršnim direktorom Kreativnog centra Dejanom Begovićem.
Vesna Aleksić napisala je preko 20 knjiga za decu, među kojima su najpoznatije Mesečev dečak, Zvezda rugalica, Ja se zovem Jelena Šuma, Marija Modiljani, Licitacija vetra. Za svoja dela dobila je sve naše najznačajnije književne nagrade, kao što su Nagrada Neven, Nagrada Politikinog zabavnika, Nagrada Zmajevih dečjih igara za celokupno delo koje je dobila 2004. godine. Ona piše i drame, putopise, književne kritike. Kaže da pišući traga za najvećom tajnom, kako odrastati, a ne izgubiti dete u sebi. E sada, kako sačuvati dete u sebi, ali i kako očuvati bezbrižnost detinjstva i osmisliti njihov svet nekim možda zaboravljenim vrednostima u svetu moderne tehnologije, Vesna Aleksić bavi se u svojoj novoj knjizi Lovac na maslačke, koja je upravo i izašla u Kreativnom centru, koju će nam ukratko predstaviti Dejan Begović. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svima. Evo, ja imam u rukama taj novi roman Vesne Aleksić, Lovac na maslačke. To je vrlo jedan zanimljiv roman za mlade. Inače, da dodam uz ove vaše biografske podatke o Vesni, da ona inače radi u predškolskoj ustanovi u Obrenovcu i u direktnom je kontaktu sa decom, praktično kroz
što je značajno svakako i za pisanje.
Za ovaj roman je to posebno značajno, jer u razgovoru sa Vesnom, u stvari, ona nam je ukazala da su zapravo neki realni događaji i neke realne situacije u životu sa kojima se ona susretala vezano za decu koje su dolazili u njihovu predškolsku ustanovu, zapravo bili inspiracija da se napiše ovaj jedan roman, Lovac na maslačke. Radnja je do duše prenesena na nešto stariju decu, radi se o dvoje đaka prvaka koji kreću u školu, ali su jedan neobičan par, znači glavni junaci se zovu Maša i Janko. Maša je jedna devojčica koja se ne boji ničega, kako kaže ovdje u knjizi, ni mraka, ni oluje, ni miša, ni zmije, ali ima jedan veliki strah, boji se da će da zaboravi svog tatu, koji je naučio da lovi maslačke. A opet Maša je najbolji drug koji se zove Janko, on je isto vrlo neobičan, strašno je ljut i u početku ne želi ni sa kim da razgovara. I kroz knjigu, naravno, kao što to običaj nalaže, nećemo mnogo da otkrivamo o čemu se radi, ali kroz knjigu zapravo se prati uspostavljanje kontakta i nekakvog prijateljstva između ovo dvoje dece i zapravo postepeno čitajući otkrivamo da jedan veliki broj problema i sa kojima se oni susreću ovako mali, zapravo su problemi koji su produkovali odrasli, koji su produkovali najprije njihovi roditelji i neki drugi. I to je verovatno zajednička jedna, ovako da kažem, nit koja nažalost vrlo često nas i iznenadi, ali i prosto onako obori na zemlju kad shvatimo da verujući da jako mnogo volimo decu, zapravo vrlo često im napravimo jako puno problema. U svakom slučaju, ovaj roman je veoma lepo i dobro napisan, kako to Vesna već godinama radi, i ona svakako spada u sam vrh našeg dečijeg spisateljstva i roman je za svaku preporuku, nadam se, tek je izašao, leto je, od jeseni verujem da će se ljudi više za njega zainteresovati, da će ga više čitati i verujem da će biti omiljeno štivo za mlade.
E sad, pomenuli ste nešto od tema i tako reći problema koje pokreće ovaj roman i tu su već i oni standardni problemi koje pomenuste, pa evo i ovdje kao što su problemi u porodici, usamljenost, predrasude, netolerancija i tako dalje, ali opet to sve ovdje dato kroz jednu prizmu moderne tehnologije i onoga što sa čime se deca susreću danas u virtualnom svetu. Čini mi se da vi izborom tema autora nekako pokušavate da odgovorite knjigama i na ono što zapravo najviše zabrinjava danas.
Pa znate kako, jeste, trudimo se. Roman je inače izašao u okviru edicije Svet je jedan, to je edicija koju smo mi pokrenuli pre više godine i ja mislim da već sad ima stotinak romana gde ima dosta prevedenih knjiga iz drugih zemalja, ali ima i dosta domaćih autora. Zašto smo nazvali tu ediciju Svet je jedan? Znači, mi smo u stvari hteli da odaberemo tematiku tih romana, da svi oni na neki način govore o tome da postoji jedan korpus problema, jedan korpus, kako da kažem, stvari koje se deci dešavaju na tom putu ka odrastanju, koji su istovetni i svima jednaki, bez obzira da li se radi o deci koja odrastaju u Srbiji ili negde u Americi ili dole na jugu u Africi ili u nekim zabačenim azijskim predelima. Sve jedno je, u suštini, svi oni moraju da se suoče sa određenim problemima na tom svom putu odrastanja koji su njima zajednički. Naravno, tehnologija i ovo što deca danas veoma lako i veoma jednostavno ovladavaju nekim veštinama i na kompjuterima i na telefonima i na tabletima i tako dalje. Mnogo brže nego mi odrasli, prosto nam se čini da nekad oni to intuitivno srastavaju, prosto sa tim tehničkim pomagalima i kao da je to sastavni deo detinjstva. Verovatno tako i jeste, ali valjda je za sve nas važan zadatak da nekako ipak se potrudimo da što pre sva ta tehnička pomagala postanu njima nekakvo sredstvo za olakšavanje života, za sticanje znanja, a ne samo nešto što je puka zabava. Mislim, ne kažem, deci treba zabava i oni kroz zabavu veoma često mogu i da nauče puno stvari i to je jedan dobar kanal za učenje, ali mora da bude na neki način usklađen sa svim ostalim stvarima koje njima treba da budu dostupne.
Dakle, nova knjiga Vesna Aleksić, Lovac na maslačke i na zabavan i na edukativan način nam opet govori o detinjstvu i kako u stvari ne izgubiti dete u sebi. Ona je posvećena uzrastu od 9 do 12 godina, a još jedna knjiga u Kreativnom centru upravo izašla, 365 jezičkih crtica, napisala je Violeta Babić, zapravo rekla bih da je posvećena svima.
A jeste, slažem se, 365 jezičke crtice, knjiga koja je u stvari nastala iz jednog Facebook bloga, da tako kažem, koja Violeta već dugo vodi i gde, s obzirom da se radi o osobi koja čitav život zapravo provela u izdavačkoj kući kod nas i ranije u Institutu za književnost i koja se bavi jezikom na jedan profesionalan način, s obzirom da je kvalifikovani lektor, visoko obrazovana za taj posao. Ona je pokušala da nađe jedan pravi način, znači sa onima koje to zanima, jezička ispravnost, pravilno govorenje, pravilno izražavanje i tako dalje, i kroz jednu formu tih kratkih crtica, kako je to krenulo da se dešava na Facebooku na njenoj strani, to je sada skupljeno na neki način, dodato, obrađeno i prebačeno u ovu knjigu. Mislim da se radi o vrlo zanimljivoj i potrebnoj knjizi, jer nekako svakodnevno i u sredstvima javnih komunikacija i na televiziji, u novinama i u svakodnevnom razgovoru, znači vrlo često možemo se susretemo sa dilemama, da li se nešto kaže ovako ili onako, šta je pravilno. Veoma često izvor tih dilema mogu da budu i neka pravila u pravopisu koja su nekad malo i previše otvorene, dozvoljavaju i jedan i drugi način i tako dalje, i onda u krajnjoj liniji taj pravopis je živa materija, on se menja i stalno se dorađuje, tako da negde ova praća vide šta se tu dešava i kako to zaista funkcioniše. Mislim da je Violeta jako uspešna u tome i da na pravi način to radi.
I tu su između ostalog mnogi pa i izdavači koji opominju na važnost govora, pravilnog izražavanja, kulture jezika uopšte. Toga s jedne strane ima mnogo više u priči nego na delu, ali nadam se da će ovih 365 jezičkih crtica, pre svega zato što su crtice i verujem na jedan zanimljiv način uobličene, možda da pre svega privuku one najmlađe da se posvete pravopisu i jezičkoj kulturi na možda jedan drugačiji, zabavniji način.
Ja se potpuno slažem sa vama, mada dodao bih da ova knjiga zaista je za sve, znači nije samo za najmlađe. Najmlađi će u školi dosta da uče o tome i ovo će im biti prilika da isproveravaju neke stvari koje uče, ali nama starijima će biti prilika da malo tu neku našu, da kažem, po znacima navoda, ja sam u nekom momentu prosto preispitamo i da vidimo da li zaista stojimo iz onoga što mislimo da znamo ili je potrebno da malo dublje zavirimo u pravopis i da zaista ovladamo jezikom kojim govorimo.
A Violeta Babić je i autorka knjiga Moj prvi slikovni rečnik srpskog jezika, knjiga za svaku devojčicu, knjiga za svakog dečaka, također beležnica za svakog dečaka i druge. A evo za kraj ja bih još Dejana Begovića pitala, govorili smo dakle o ovim novim knjigama, o nova dva naslova, šta je ono što Kreativni centar priprema ili što će možda izaći ovih dana?
Pa trenutno najaktuelniji su udžbenici koji početak je školske godine, zapravo za nedelju dana počinje školska godina i mi smo licencirani izdavač udžbenika, imamo neku obavezu prema školama i naravno da isporučimo te udžbenike na pripremi nešto novih udžbenika. Upravo smo u najvećem mogućem poslu oko toga, ali imali smo vremena da spremimo sjajan prevod jedne knjige koja se zove Lego ideje. To je zapravo jedna kolekcija najmaštovitih konstrukcija koje su Lego zalupljenici širom sveta napravili i kompanija DK zajedno sa Legom je to stavila u jednu raskošno ilustrovanu knjigu koju smo i preveli. Upravo privodimo kraju jedan pretplatni period jer knjiga će biti distribuirana od 15. septembra. Zapravo pretplatnicima već od 1. ali u knjižari stiže 15. Radi se zaista o jednoj veoma, veoma bogato opremljenoj knjizi gde će oni koji vole Lego i koji žele da budu kreativni i da se okušaju sopstvenim konstrukcijama i maštarijama imati dobru motivaciju i dobru podršku, tako da se nadam će se knjiga svima dopasti. Sudeći po interesovanju koje vlada u ovom pretplatnom periodu, imam utisak da i pored relativno visoke cene, knjiga ipak nalazi put do svojih čitalaca.
A o tom izdanju i o drugim novim izdanjima govorit ćemo i nekom drugom prilikom, nadam se uskoro. Ja se zahvaljujem Dejanu Begoviću koji je bio sa nama.
Hvala vama, sve najbolje i pozdrav.
Za ovaj prilog smo imali povremeno tehničkih problema, ali čini mi se da je mogao sve, da je moglo sve da se čuje. 15 sati i 21 minut, Radio Beograd 2. Poslednji prilog u današnjem prvom delu kulturnih krugova, onom informativnom. Sinoć je u Ićićima, blizu Opatije, to je u Istri, počeo 12. Liburnija film festival. To je prvi festival dokumentarnog filma u Hrvatskoj i prikazuje isključivo recentne dokumentarce domaće, znači hrvatske, uključujući i koprodukcije, veliko interesovanje publike, otvorene su na, projekcije su na otvorenom na plaži u Ičićima. Nevena Matović će otputovati na taj festival, izveštavaće nas šta je zanimljivo u dokumentarnom filmu hrvatske ili koprodukcijama koje je Hrvatska radila, ima i koprodukcija sa Srbijom. I sad slušamo njen prilog.
Liburnija Film Festival je počeo sinoć projekcijom regionalnih naslova, filmova snimljenih na području Istre, Kvarnera i Gorskog Kotara, koji nisu ušli u takmičarski program, a trka za nagrade počinje večeras projekcijom filma Prolaz za Stelu Ljiljane Šešmanović u produkciji Faktuma iz Zagreba. Ovo je ujedno i prva od dve svetske premijere na ovogodišnjem festivalu. Druga će se desiti također večeras, odmah posle projekcije prvog filma. Reč je o filmu o hokeju i medvjedima Radoslava Jovanova i Josipa Ivančića u koprodukciji Properel filma, Al Jazeera Balkans i Zagreb filma. U pet festivalskih dana, u dva programska bloka od 20:30 i 22:45, biće prikazano 25 filmova najnovije hrvatske proizvodnje, jer je, podsjećam, ovo festival koji prikazuje isključivo filmove nastale u hrvatskoj produkciji ili koprodukciji. Biće dodijeljeno 7 nagrada za najbolji film, nagradu za najboljeg reditelja, snimatelja, montažera i obradu zvuka, nagrada za najbolji regionalni film, kao i nagrada publike. Partner Liburnija Film Festivala, Institut dokumentarnog filma, IDF iz Praga, najboljim reditelju osigurava direktan ulazak na program Ex Oriente Film, a od ove godine i reditelj i producent najboljeg regionalnog filma imaju direktan ulaz i 50% popusta na participaciju u programu Discoveries Balkan Documentary Centra iz Sofije. Zanimljivo je da će ove godine i publika festivala direktno učestvovati u novčanom iznosu koji će osvojiti producent i reditelj najboljeg filma po izboru publike. Podsjetit ću, kako nam je juče rekao i selektor festivala Oliver Sertić, posetioci sa svojim donacijama učestvovati u ukupnom novčanom iznosu koji će biti dodeljen filmu koji do kraja festivala osvoji najbolju prosečnu ocenu. U žiriju 12. Liburnija Film Festivala su Ana Aleksejeva, producentkinja Agit Propa iz Bugarske i projekt menadžerka Balkan Documentary Centra, Anđelka Nenazić, filmska i pozorišna producentkinja i direktorka Crnogorskog festivala dokumentarnog filma Underhill Fest, Rajko Petrović, reditelj i programski direktor Beogradskog festivala Slobodna zona, laureat 10. Liburnija Film Festivala, zagrebački reditelj Miroslav Sikavica, koji je pobedio na 10. Liburnija Film Festivalu sa svojim filmom Olglak, kao i prošlogodišnja dobitnica nagrade za najbolji regionalni film, producentkinja, rediteljka i snimateljka filma Terasa, Sanja Šešmanović. U okviru edukativnog programa Liburnija Film Festival biće održane čak 4 radionice, prvi put snimam, u organizaciji Riječkog film aktiva, filmska početnica radionica o zvuku na filmu za decu do 10 godina koju vodi Restart iz Zagreba, case study hrvatskog dokumentarnog hita Gangster te voli, o kojem će govoriti reditelj Nebojša Sljepčević i producentkinja Vanja Jambrović, kao i radionice na kojoj će se slušati autorska analiza filma koju će posjećivati najtalentovaniji polaznici radionice. Pored filmova koje će večeras imati svetsku premijeru, večeras ćemo gledati i filmove Slobodu treba tražiti po svaku cijenu, po cijenu života, Renate Poljak, Posljednjih 100, Morane Komljenović i film naslovnica Silvane Menđušić, koji prati posljednju godinu života glumice Dolores Lambaše, koja je žarko žela da je javnost voli, ali joj to nikako nije polazilo za rukom. Oko ponoći u Lučici u Ičićima počinje zabavni program u okviru koga će nastupiti Izet Medošević, riječki kant-autor, gitarista, pesnik i punk filozof, koji je za otvaranje Liburnija Film Festivala najavio originalan i zanimljiv nastup. Thank you.
My soul is a weary. My soul is a weary. My soul is a weary. I said my soul is a weary now. My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? They love me. My heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? They love me. Family drowned in plight and poverty, yeah. Oh Lord, who will comfort me? My home is a wreckage, a family drowned in plight and poverty, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Oh Lord, who will comfort me? Comfort me.
Slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. verujem u sećanja na detinjstvo omađijano, verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda, oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a, u prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band, u prodaji, PGP RTS. Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Sati i 37 minute, Radio Beograd 2, Zlatni presjek. Kao što rekao, u generalnoj najavi dve teme, jedna, rekla bih, evaluacija. Prvo ćemo govoriti o dokumentarnoj izložbi koja je u Centru za kulturu Lazarevac sinoć otvorena, Leposava Lepa Perović. Izložba koja u suštini je dokumentarna i govori o prvoborcima u Drugom svetskom ratu i supruzi Koče Popovića, ona se tako zvala, s kojim je stvorila bogatu umetničku kolekciju. Druga tema je arhitektura moderne na javnim objektima u Beogradu 1918-1941. priča o onome što je u stvari vrlo retko u suštini vidimo, iako su u Beogradu ti objekti, na koji način je ta moderna ušla u glavne nekakve tokove javnih objekata. Autor ove izložbe je Vanja Panić, koji je i doktorirao prošle godine sa temom o objektima javnim moderne između u stvari dva rata u Beogradu. Ono što sam rekla da će biti evaluacija, to je u suštini priča, završna priča o performansu Marine Abramović u Serpentine Gallery u Londonu, 512 sati sa publikom, završen je 25. augusta. Čućemo taj snimak njenog poslednjeg dnevnika, znači njen poslednji iskaz povodom ove izložbe, i malo ćemo progovoriti o tome koliko je važan ili šta se sve događalo za tih 2,5 meseca. Rade Leposević je već u studiju, on će biti moj sagovornik i za Marinu Abramović, to jest nas dvoje ćemo o tome govoriti, a sada je tema dokumentarna izložba Leposava Lepa Perović.
Da kažem dobar dan našim slušalcima i da kažem da bi trebalo da postoji neka čudna privlačnost ili afinitet između Centra za kulturu Lazarevac i Radio Beograda, jer i taj Centar za kulturu i Radio Beograd su na adresi Hilandarska 2. Doduše, Centar za kulturu u Lazarevcu, a Radio Beograd u Beogradu. Ali osim centra, odnosno Centar za kulturu ima svoju galeriju koja je nedaleko od Hilandarske 2 u Lazarevcu, u Karađorđevoj 29. I od 28. juna 2002. godine tamo može da se vidi, dakle, puno vrlo zanimljivih stvari, izložbi i tako dalje.
Od 26. juna.
Da, ova izložba, govorimo o 2002. godini, kad je ta galerija otvorena u robnoj kući, nekadašnjoj robnoj kući Kolubara. Ta robna kuća je adaptirana i prvi sprat je pretvoren u galeriju. E sad ja želim Darinki Dari Stanojević, dobar dan.
Dobar dan.
Darinka je inače kustoskinja u Modernoj galeriji u Lazarevcu. Nema puno kustosa tamo, koliko sam ja uspeo da se informišem. Još je Dušan Rajšić, likovni umetnik, također tamo zaposlen kao kustos. I vi ste tamo sinoć u 19 sati imali feštu, odnosno imali ste otvaranje ove izložbe posvećene Leposavi Lepi Perović. Kako je bilo na tom otvaranju? Ajde od toga da krenem.
A pa jeste, kao što ste rekli, sinoć od 19 časova otvorili smo dokumentarnu izložbu posvećenu našoj legatorki Leposavi Lepi Perović. Na izložbi je bio veliki broj, veći broj sugrađana koji su eto došli da zajedno sa nama odamo na neki način i počast našoj legatorki, koja je ostavila onako velik trag na kulturni život u Lazarevcu, pre svega mislim na umetničko delovanje, jer pre njenog poklon legata u Lazarevcu nije postala ni jedna institucija kulture, izuzev isurenog odeljenja biblioteke, gradske biblioteke. Tako da je to od 1970. kada je legat sastavljen od 60 umetničkih dela poklonjen i počela uopšte priča o likovnoj delatnosti u samom Lazarevcu.
Da se zadržimo malo na toj strukturi publike. Uh-huh. Dakle, da li dolaze ljudi iz okolnih mesta, da li dolaze iz Beograda, da li se osjeća u Lazarevcu ta centralizacija kulture, metropolizacija i tako dalje? Kako ste vi zadovoljni strukturom posetilaca? Koliko je ljudi, mislite vi, došlo iz Beograda na otvaranje ove izložbe sinoć?
Konkretno iz Beograda na otvaranje ove izložbe nismo imali goste sinoć, ali se u zavisnosti od toga kakvu izložbu pripremamo, ljudi iz Beograda vrlo rado odazovu. To su uglavnom ljubitelji umetnosti, ljudi koji su iz naše struke, umetnici, istoričari umetnosti, uglavnom posećuju naše izložbe. Malo Lazarevac ima problem, jeste beogradska opština i mi se nalazimo blizu Beograda, ali nekako uvek je to problem prevaliti tih 45 kilometra i doći na naše
galerije. Pa nije ni malo, da, nije ni malo.
Pa da, da. Tako da mi imamo zaista razumevanje što se samih otvaranja izložbe tiče, ali tokom trajanja izložbe ja zaista moram da pohvalim i publiku, i veliko interesovanje i kod publike, kažem, sve zavisi od izložbe koja trenutno bude u galeriji, tako da smo mi odzivom publike i na otvaranjima, a i tokom trajanja izložbe onako prilično zadovoljni.
Da, kako organizujete ta otvaranja? Neko govori, neko ko je pozvan?
Da, naravno, da. Ukoliko, evo, ukoliko radimo dokumentarnu izložbu kakva je bila situacija sinoć, onda neko od nas zaposlenih iz galerije ili direktorka Centra za kulturu otvorimo izložbu. Ukoliko je neka autorska izložba umetnika, akademskog umetnika, on naravno ima potpunu slobodu da pozove nekog gosta na otvaranje svoje izložbe. To se dakle radi u dogovorima sa autorima.
Da. E sad, ono što je zanimljivo, dakle, taj legat koji je napravljen 1970. godine, kad je Leposava Lepa Perović bila je da kako još živa, ona će umreti tek 2000. godine, kad je odlučila da pokloni nešto Lazarevcu, ona se opredelila za deo likovne zbirke. Dakle, Koča Popović i Lepa Perović su sakupljali slike, umetnička dela i tako dalje. Odabrala je Lepa Perović 60, čini mi se, radova i poklonila Lazarevcu. Međutim, ova izložba sinoć koja je otvorena, ona je dokumentaristička. Ona je bazirana na materijalu iz jednog drugog legata, iz Istorijskog arhiva Beograda. E, dakle, može li se sada u ovom trenutku videti i jedno i drugo ili je samo dokumentaristička izložba?
Pa za sve slušalce vašeg radija, Moderna galerija je zaista velik prostor na preko 1100 kvadratnih metara, tako da je izložbena prostor u kome se nalazi trenutno dokumentarna izložba, nalazi se u jednom delu galerije, a naša stalna postavka u kome je izloženi legat nalazi se u drugom delu galerije, tako da je moguće u istom trenutku pogledati obe izložbe.
Da, da kažemo, dakle, u ovoj zbirci slika tu su radovi Petra Lubarde. Pre dve godine, čini mi se, u Velikoj galeriji Doma vojske Jugoslavije bila je priređena izložba iz tog vašeg fonda. I tu smo videli slike Petra Lubarde, Milana Konjovića, Zore Petrović. Sad ste mi rekli da je jedan portret Zore Petrović, ona je uradila portret Lepe Perović i da je taj portret izložen u okviru ove dokumentarističke postavke. Zatim tu su recimo radovi Mila Milunovića, Nedeljka Gvozdenovića, Peđe Milosavljevića, Noja Živanovića, Ljubice Cuce Sokić, Antuna Motike, dakle nije samo srpska sredina, već je i hrvatska, Majda Kurnik, Ivan Radović, Lazar Vozarević, Mladen Srbinović, Miljenko Stančić i tako dalje. Nabrajam sad ta imena da na neki način i privučem posetioce koji bi eventualno malo, dakle, učinili jedan napor da iz centra Beograda dođu do Lazarevca, nije ipak mnogo tih 45 km.
Naravno.
E, znači, dakle, to je dvostruka stvar koja se sad kod vas može videti, izbirka slika, a i ova dokumentaristička izložba. Pošto ste vi radili sad aktuelno na ovoj dokumentarističkoj izložbi, to bi bilo interesantno da nam kažete šta ste odabrali.
Pa jeste, mi smo u saradnji sa Istorijskim arhivom Beograda, odnosno konkretno baveći se proučavajući život naše legatorke Leposave Lepe Perović, ja sam naišla na gomilu materijala koje se čuvaju u dokumentarnim fondovima Istorijskog arhiva Beograda u okviru dva legata, legata Koče Popovića i Lepe Perović i legata Sestara Perović, koje su od 2005. ja mislim i dostupne za širu javnost, za istraživače. Na samoj izložbu smo osmislili tako da prikažemo reprodukcije originalnih fotografija, dakle iz ličnog vlasništva legatorke, koja se danas, kao što sam rekla, čuvaju u Istorijskom arhivu, a koji na neki način hronološki koncipiraju lične momente iz života legatorke, ali se bavi njenim kulturno-političkim angažovanjem, prate njen kulturno-politički rad. I na samoj izložbi vi možete da vidite ne samo Lepu Perović, već i sve ljude njene u to vreme, za vreme rata, partijske prijatelje, ljude sa kojima je sarađivala tokom života, ljudi iz političkog i kulturnog sveta tadašnje, nekadašnjeg Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Dakle, jedna onako šira priča i gde možemo na licu mesta u stvari upoznati se onako sa jednim širokim kosmopolitanskim duhom same legatorke.
Recite, te fotografije, najčešće su radili drugi ljudi. Ima li fotografija za koje se zna da je sama Lepa Perović napravila ili možda Koča Popović posle Drugog svjetskog rata? Nema.
Nema. Ja zaista nisam mogla da pronađem. Mi smo naravno istraživali sve ono do čega smo uspeli da dođemo. Međutim, ona dosta toga što je poklonila što galeriji, što arhivu, nije propratila neko dokumentacijskom građom. Tako da mi na fotografijama imamo identifikovane osobe koje se nalaze, ali ne i autore samih fotografija.
Da. E sad, Leposava Lepa Perović, malo stariji naši sugrađani, oni će se možda setiti tog imena i prezimena. To je osoba koja je i posle Drugog svjetskog rata bila vrlo angažovana. Tada se to govorilo da je društveno-politički radnik, bila je nekoliko puta i poslanik. Bila je i direktorka, što je zanimljivo, odnosno upravnica Galerije Fresnik u Beogradu, bavila se i kulturom i evo znamo, dakle, sakupljala je i likovna dela, ali je vrlo zanimljiv taj njen predratni period kada je radila uglavnom u ilegali. Ona se selila, ona je, zanimljivo je, rođena je na dan koji će doći sad za dva dana, 29. avgusta, i to pretpostavljam da će biti vezano za dane Lepe Perović, je li tako?
Jeste, pa mi smo došli na ideju od ove godine, evo, da u Moderna galerija započne obeležavanje jedne nove manifestacije pod nazivom Lepini dani, upravo u čast rođenja legatorke Leposave Lepe Perović. Ove godine smo izložbu otvorili nešto ranije, Lepa je rođena 29. avgusta, zbog našeg redovnog programa koji je napred već bio potvrđen. Mm-hmm. Ali planiramo da svake godine u ovom vremenskom periodu, dakle krajem avgusta, obeležimo manifestaciju različitim izložbama, tribinama, koncertima, dakle različitim bogatim programom, i na taj način da u stvari približimo i upoznamo ne samo Lazarevčane, već i širu javnost sa imenom Leposave Lepe Perović, sa značajem koji njen legat ima pre svega za gradsku opštinu Lazarevac, ali da možda podstaknemo neke ljude koji se i danas bave kolekcioniranjem, da u jednom momentu svog života te svoje kolekcije ostave nekoj instituciji na korišćenje.
Da, rekli smo datum rođenja, to je 29. avgust, nismo rekli godinu, to je davna 1911. I sad, to je taj životopis koji je, dakle, vrlo neobičan, vrlo živahan, živ, pun aktivizma. Dakle, vrlo rano se priključila Komunističkoj partiji Jugoslavije, bila je nekoliko puta u zatvoru. Ima jedna zanimljivost, da su se Koča Popović i Lepa Perović upoznali još davne 1933. Znači, kad su oboje bili zatočeni na Adi Ciganli posle nekakve neuspele akcije koju je, odnosno posle neke provale unutar Komunističke partije Jugoslavije. Je li ima nekih podataka o tome?
Pa imamo, ja sam upravo istražujući memoare, lične memoare Leposave Lepe Perović, došla do podatka da je te 33. godine ona bila angažovana od strane Komunističke partije da se u njenom iznajmljenom stanu u Beogradu ilegalno, trebalo je da se štampa ilegalno časopis Udarnik. Uh-huh. A do realizacije tog časopisa nikada nije došlo zato što su prosto tadašnji agenti upali u sam stan. Međutim, ona je upravo pre racije koja se desila u njenom stanu uspela da sakrije tu mašinu za štampanje. Mm-hmm. Ona je bila uhapšena u tom momentu, međutim, kažem, zbog nedostatka dokaza, ona je u zatvoru provela jako malo vremena, ali s igrom slučaja desilo da je u istom momentu na Adi Ciganli boravio i Koča Popović. Tako da njihovo prvo poznanstvo, i ona upravo opisuje taj moment kada su se njih dvoje prvi put i upoznali upravo tu, u zatvorskoj jedinici, i to je ostalo, naravno, poznanstvo na nivou prijateljskog jednog odnosa, zato što je Konstantin Koča Popović tada već bio u svom prvom braku.
Da. Milomir Marić na jednom mestu u jednom svom tekstu govori da su tada prvi put seli zajedno na jedan krevet i tako da. Da. To je inače vrlo interesantan taj životopis Leposave Lepe Perović. Nismo rekli da je ona rođena kod Banja Luke u selu koje se zove Mašići i tako dalje. Posle toga je taj aktivizam njen, odnosno poslovi koji su bili vezani za učiteljsku profesiju, doveli su je ovde u Srbiju, pa onda u Bosnu, pa tokom Drugog svjetskog rata u Hrvatsku, bila je čak nekoliko godina u Zagrebu kao aktivista u ilegali radeći i tako dalje. I posle Drugog svjetskog rata, ajde, bilo je lakše. Ali sad su se vremena promenila. Imam jedno pitanje na koje ne znam kakav će odgovor. Ima li u Lazarevcu ulica koja je posvećena Leposavi Lepi Perović? Odnosno, imate li vi problema kada treba da iz ropotarnice naše istorije izvučete na svetlo dana nešto što je u direktnoj vezi sa komunizmom? Pa čak ako hoćete, ono i sa bolševizmom.
Pa evo, mi ulicu Lazarevcu nazvanu po našoj legaturki nemamo.
Zašto?
Ja moram da kažem, pa zaista, evo i mi se pitamo zašto. Mm-hmm. Leposava je ostavila zaista velik trag u Lazarevcu i ja prosto i danas dan nisam sigurna da li ljudi u Lazarevcu koji donose nekakve odluke, da li oni uopšte imaju ideju o kakvom značaju mi govorimo kada pričamo uopšte o legatu. Što se tiče pronalaženja lično, ja kada sam se bavila istraživanjem njenog života, nisam imala problema da pronađem podatke, sve je bilo dostupno, ali postoje različite reakcije i jako mi je drago što ste se osvrnuli na to. Postoje stvarno različite reakcije upravo na razlog zbog čega je jedna gospođa koja nema veze ni rođenjem, niti rodbinske veze sa Lazarevcem, zbog čega je ona odlučila da pokloni 60 dela iz svoje lične kolekcije upravo gradskoj opštini Lazarevac. I tu dolazimo do trenutka kada mi smo u nekim velikim, još uvek, to pitanje još uvek nije rešeno. Ja sam pokušala čitajući gomile memoara, rukopisa, prepiski koje je imala i sa tadašnjim čelnicima gradske opštine Lazarevac, da prosto pronađem jedan konkretan razlog zbog čega baš Lazarevac. Mm-hmm. I nažalost, ljudi koji uvek očekuju nekakve velike epohalne otkrića ili koji vole te teorije zavera, došla sam na jedan vrlo jednostavan zaključak. Prosto u samom nekakvom mentalnom sklopu naše legatorke Lepe Perović, koja je oduvek verovala da se obrazovanjem, učenjem može popraviti i ne samo standard tada jedne, Lazarević u to vreme, morate razumeti, bila jedna mala varoška sredina, nego je prosto želela da upravo tim obrazovanjem i nudeći mladima, kako i navodi u jednoj prepisci, mladima koji stasavaju Lazarevcu mogućnost da vide nešto više od onoga što im je u tom trenutku u Lazarevcu bilo omogućeno. Dakle, jedan nesebični gest legatorke koje prosto ne postoji, ja do duše još uvek moram se ograditi, još uvek nisam našla ni jedan drugi dokaz za bilo kako drugi razlog poklona legata. Da. Sada ovo zvuči vrlo naivno kada ja ljudima tako kažem da je to eto bio jedan plemeniti gest i onda izazovem reakcije kod ljudi koji smatraju da je verovatno iza svega toga stajala nekakav drugi lični interes. Da.
Ako ja smem da kažem nešto, meni se čini da to što je ona bila učiteljica ili profesorka ima nečeg prosvetiteljskog u tome. I, mislim, i ja sam postavljala sebi pitanje zašto si je baš legat u Lazarevcu. Nisam videla nikakav drugi razlog i čini mi se da možda bi se u moru legata to izgubilo u Beogradu. Beogradu kao centralnoj gradskoj, mislim, tim gradskim, a možda u jednoj od prigradskih opština to može da ima tačno taj nekakav, nekakvo drugačije značenje.
Da. A, pa ona je upravo, kažem, u toj prepisi i navodi da je to prosto jedini razlog zbog koga ona želi da ustupi jeste obrazovanje mladih i želja da eto i Lazarevac u nekom tom smislu napreduje.
Je neko bio u prilici da se vidi sa njom? Ona je to bilo je nekoliko decenija od kad je ona dala do njene smrti. Mislim, bila je ona nekakvoj komunikaciji sa kulturnim centrom?
Pa jeste, ona je, ja ne znam da li znate za ime naivnog umetnika Bogoslava Živkovića, koji živi u okolini Lazarevca, selo Leskovac. Ona je sa Bogoslavom Živkovićem bila u prijateljskim vezama i često je posjećivala njegove izložbe u njegovom čuvenom čarobnom vrtu, vrtu naivne umetnosti. Od 70. godina, od momenta poklona legata, ja nemam nikakav dokaz da je Leposava dolazila, da li dolazila do galerije, dolazila u Lazarevac i tako dalje. Nažalost, galerija koja je 1970. otvorena, upravo poštujući jednu od odredbi ugovora na kojima je Lepa insistirala da legat bude javan, ta galerija je radila narednih možda 8 godina zbog loših uslova same galerije, jer je to bio jedan improvizovani prostor koji uopšte nije ni muzeološki odgovarao samoj ideji galerije, bio je zatvoren i cela kolekcija se premesta u depo Centra za kulturu koja je te 1978. godine i otvoren. Nažalost, Centar za kulturu je imao ograničeno mesto što se galerijskog prostora tiče, tako da je legat u većini slučajeva stajao u depou. Naporima ljudi koji su radili u Centru za kulturu, s vremena na vreme bi se organizovale izložbe radova iz legata, ali legat kao celina nije bio izložen. I tako je bilo sve do 2002. godine, dok nije otvorena moderna galerija.
Da, i tu da spomenemo Miliju Belića, on je bio gost u nekoj našoj emisiji u vreme pre godinu dana kada je organizovao dolazak Realite Nouvelle ovde u Beograd, dakle skupine umetnika. On je bio, čak to mi iznenadilo, on je bio predsednik Komisije za kulturu opštine Lazarevac, dr. Milija Belić, i on se založio da se 2002. otvori ili da se adaptira taj deo robne kuće bivše Kolubare.
Da, pa na sreću, eto, postali su ljudi koji su tih godina zaista imali razumevanja i želeli su prosto da na neki način osjećamo svi neku moralnu odgovornost, tako ništa više prema legatorki koja je ustupila zaista veliko bogatstvo jednoj manjoj sredini i prosto je red nalaže da jedan takav legat i predstavimo široj javnosti u najboljem mogućem svetu.
Da, recite, radeći sada u Istorijskom arhivu Beograda na toj zbirci, odnosno na tom legatu koji je imenovan zajednički Koča Popović i Lepa Perović, jeste li malo zavirili i ovaj treći legat koji se tiče sestara Perović?
Jesam. I tu ima zaista zanimljivih spisa što same Lepe Perović, što njene sestre Brane Perović, pre svega Branislave Perović. To su i takođe kratki memoari sestara Perović. U tom legatu se čuvaju njihove fotografije. Jedna onako lična, porodična, arhivska građa koja je, eto, kažem, od 2005. dostupna i široj javnosti.
Da. Kontroverza je kad je reč o broju sestara. Dakle, imala je, ja sam našao na jednom spisku, sestru Danicu, Dušanku, Jelu i Branislavu. Je li to otprilike?
Postojao je brat Veljko, Stevan i Ljubica Perović.
Da. I svi su, bili prvoborci, odnosno svi su bili angažovani u komunističkom pokretu, u otporu, u antifašizmu i tako dalje.
Jesu. Sve su bile dobitnice partizanske spomenice drugih značajnih odličija u to vreme SFRJ. Sve su bile angažovane. Negde su sve, u stvari, samu političku karijeru započele, odnosno interesovanje za politikom započele već sa svojim srednjoškolskim obrazovanjem u Banja Luci, gde su se priključile tadašnje Banjalučkoj omladinskom komunističkom pokretu i tokom čitavog života su sve negde i bile političke politički aktualne. Iako im je, recimo, politika nije bilo primarno zanimanje, uvek su negde kroz svoj neki životni put se bavili različitim političkim pitanjima.
Da. Na ovim fotografijama koje se mogu videti, pa koliko će trajati izložba? Do 4. septembra?
Do 4. septembra.
Neće dugo. Dakle, znači, na tim fotografijama koliko ima Koče Popović?
Pa ima na 4 fotografije.
Samo na 4.
Jeste. Dve su sa Leposavom Lepo Perović iz 60. godina, fotografisane prilikom njihove posete Čehoslovačkoj tadašnjoj, i dve fotografije, portreti Koče Popovića 50. godine.
Da. A u, recimo, propratnom tekstu je sad, žao mi je, znam da je situacija takva da nikad nema para za katalog, pa pretpostavljam ste napravili neki katalog, ali pretpostavljam da bi mogao da bude napravljen. Koliko biste, jel imate neki tekst već napravljen, već gotov?
Pa mi pripremamo jedan katalog koji će biti posveđen upravo našoj legatorki. To, naravno, od finansijskih sredstava zavisi trenutak kada ćemo ga realizovati, ali, kažem, priprema je u toku, tako da se nadamo da će i to ugledati svetlo dana i taj katalog.
Da. Dobro, eto, mi smo želeli da posvetimo pažnju ovoj izložbi. Nažalost, i za nas je nekako Lazarevac bio daleko, dakle sve je sad jako skupo i otežano, tako da nismo videli samu izložbu, ali nadamo se do 4. septembra da ćemo uspeti da pogledamo te, pretpostavljam, vrlo interesantne fotografije i tako dalje. Ova izložba koju ste imali u Domu vojske Jugoslavije ovde, pretpostavljam da vam je bila značajna i da posle toga na neki način se povećao broj posetilaca vašoj galeriji.
To je za uopšte popularizaciju moderne galerije bio jedan izuzetan dobar potez. Ta izložba je bila jako posjećena u Domu vojske, na naše veliko zadovoljstvo. I jedan zanimljiv podatak, nešto što je meni kao kustosu i nekom koji je proučavao legatorkin život, bilo jako zanimljivo da su se na samoj izložbi pojavili i potomci sestara Perović. Naime, Leposava i Koče Popović nisu imali dece, ali su se pojavili unuci njenih sestara. Tako da je nama bilo veliko zadovoljstvo da ostvarimo i kontakt sa njima. Mi planiramo da možda pokušamo da se dogovorimo sa njima o nekim budućim projektima, ukoliko imaju, naravno, nekako, a imaju sigurno ličnu građu koja se tiču upravo naše legatorke. Tako da, eto, ta izložba u Domu vojske zaista nama otvorila onako neka vrata i izuzetno smo ponosni posebno na tu izložbu.
Da. Recite mi još jednu stvar, dakle, ne znam, verovatno ste o tome razmišljali, vi ste istoričar umetnosti, dakle, Koča Popović je bio nadrealista, bio je, dakle, čovek koji je takođe u našoj historiografiji kontroverzno opisan i kao prejak čovek i tako dalje, nije imao milosti tamo negde posle Drugog svetskog rata, ali u svakom slučaju bio je nadrealista. Nije bio sklon građanskom slikarstvu, građanskom načinu života i tako dalje, međutim, on se sad kroz ovu donaciju Lepe Perović pojavljuje kao čovek koji je voleo slikarstvo. I tih 60 slika što je Lepa Perović poklonila Lazarevcu nisu samo njen izbor, već su zajedno, njih dvoje zajedno došli u posjed tih slika. Je li neko se bavio proučavanjem, dakle, lika Koče Popovića u tom nekom smislu? Kako je to moguće da je jedan nadrealista predratni pravio kolekciju otprilike na jedan građanski način, kolekciju visoke moderne naše i tako dalje? Da li je neko izučavao taj aspekt?
Pa evo, vi ste upravo otkrili jednu tajnu. To je projekat na kome planiram da radim u buduće. Želim da zaokružim priču o samoj legatorki, a onda da, naravno, se pozabavimo i životom Konstantina Koče Popovića, jer, kažem, prosto njihova kolekcija nije nastala samo zahvaljujući Lepi. Dosta ulaganja, znatiželje, ličnih poznanstava imaju Konstantin Koče Popović. Njihova kolekcija je nastala tako što su oni otkupljivali dela, oni su se družili sa velikim brojem umetnika, dobijali na poklon dela, putujući po svetu su nabavljali takođe umetnička dela i zanimljivo je da mi u kolekciji imamo jedno delo jednog Kubanca i jednog Bugarina. Tako da to je tema koja je jako zanimljiva za sve koje naravno uopšte interesuje kolekcioniranje u tom smislu, tako da, eto, ja se nadam za nekih par godina možda ćemo zaokružiti priču i o Koči Popoviću kao nadrealisti koji se bavio, čije hobi bio kolekcioniranje umetničkih dela.
Da. A recite mi, evo, još jednu stvar da vas pitam, jeste li vi na kraju krajeva neki svoj lični aktivizam potrošili sada radeći na ovoj izložbi, odnosno je li namera između ostalog bila da se kaže da se nešto mora uraditi da bi se naši životi promenili, da ne živimo više ovako kako živimo, da živimo bolje i tako dalje, pa nam tu eventualno ono što je tradicija komunističkog pokreta koja je kod nas bila izuzetno jaka, možda nešto može i doneti i pokazati.
Pa jeste, meni je ideja i bila da ljudi koji uopšte poseti ne samo dokumentarnu izložbu, nego i naš legat, da uopšte shvate koliko ono što ja možda i naivno verujem, nesebičan gest jedne osobe može zaista da doprinese jednoj manjoj sredini, ali uopšte stanju podizanju nekog kulturnog nivoa. Rad koji sam radila na Fakultetu na istoriju umetnosti master rad upravo se tiče legata kao potice društvenog kulturnog razvoja lokalnih sredina. I negde ideja jeste da ovom izložbom možda inspirišemo pre svega mlade ljude koji onako mi imamo problem sa tom nekom srednjoškolskom generacijom kao publikom u Modernoj galeriji, pošto oni su prilično nezainteresovani za sva dešavanja, ali pokušavamo da možda i ovakvim izložbama da pokažemo mladom svetu da prosto nekakvim drugačijim životnim izborima, drugačijim razmišljanjem mogu sebi svakako da ulepšaju život. Potrebno je uložiti mnogo truda, mnogo napora, to učimo iz ličnog života Leposave Lepe Perović, koja je čitavog svog života učila, napredovala, učila jezike tokom čitavog života, dakle, posvetila je uopšte svoj život jednom ličnom usavršavanju, ali na kraju je napravila jednu zaista lepu kolekciju i učinila je onako da se njeno ime zapiše u našoj istoriji onako velikim slovima.
Eto, hvala vam. Dakle, želimo da Lazarevac dobije ulicu koja bi se zvala po Leposavi Lepi Perović, a na telefonskoj vezi bila je Darinka Dara Stanojević, ona je kustoskinja i istoričarka umetnosti, kustoskinja u Centru za kulturu Lazarevac, odnosno u Modernoj galeriji u Lazarevcu, gde se do 4. septembra može videti ova, po svojoj prilici, vrlo intrigantna izložba posvećena Leposavi Lepi Perović. Hvala vam.
Hvala i vama.
Che mi han fatto stare troppo tempo senza te. Se fossi tu, amore mio, a dare un senso a ciò che io da molto tempo sto cercando, guardando in alto vedo che la notte scesa su di me, la notte col suo nero manto, però non c'è nessuno al mondo, non nessuno al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna, nessuna è come te. C'è una stanza nel mio cuore dove vivi solo tu, come in un tempio dell'amore aspetterei senza parlare un cenno tuo dalla distanza, e quando avrò capito che sei venuta qui per me a dirmi che non puoi senza, però non c'è nessuno al mondo, non nessuno al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna, nessuna è come te. Sono caduto qui, in quest'angolo di tempo, sono rimasto qui ad osservare quel che ho dentro. Poi sei arrivata tu a dare un senso. Ora non chiedermi a che penso, se c'è un motivo, se non c'è, perché lo sai che l'unico motivo dentro me è quello. E adesso sto cantando. Nessuna è come te.
U slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja. Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. A strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Zlatni presjek, 16 sati 13 minuta, druga tema, arhitektura moderne na javnim objektima u Beogradu 1918-1941. Na Kalemegdanskom šetalištu je ova izložba. Arhitekta Vanja Panić je autor te izložbe. Vanja, dobar dan. Ova izložba je već bila u galeriji Istorijskog arhiva Beograda negde u okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Rekla bih, bez obzira što i tamo imala popriličnu pažnju. Ovako na beogradskom šetalištu, glavnom Kalemegdanskom, ona ima mnogo više i pažnje, čini mi se, običnih posetilaca koji nisu arhitekti, s jedne strane. S druge strane, na kraju smo letnje sezone, nema ničega od događaja. Znači, bili ste onako u centru medijske pažnje.
Jesam, da. Dakle, izložba je rezultat istraživanja na doktorskoj disertaciji koja je završena prošle godine pod mentorstvom profesorke Ljiljane Blagović na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i naravno sarađivao sam i sa profesorom Mihajlom Timotijevićem i profesorom Miškom Šuvakovićem koji su bili članovi komisije i komentori. Ali da se vratim na izložbu, zapravo ona je prvo postavljena bila na samom fakultetu za vreme odbrane i nije imala formu izložbe.
Je bio se ovoliko panoje bilo?
Da, samo oni su bili, to je zapravo izložba što je bila u arhivu, istorijskom arhivu Beograda. Ona je bila prateća grafička dokumentacija samoj odbrani, a teme kao što ste rekli modernizam u Beogradu na javnim objektima između dva rata. Dakle, u saradnji sa kolegama i prijateljima iz istorijskog arhiva Beograda je došlo do inicijative da se ta izložba zapravo fakulteta sa te odbrane postavi u galeriji istorijskog arhiva i to je zapravo taj prvi stepen, taj prvi događaj koji se desio tokom maja juna ove godine u sklopu Bine, kao što ste rekli. Kasnije je zapravo kroz ona je imala jedan određeni publicitet i s obzirom da jeste malo bila da kažem i u sklopu veoma jednog velikog bogatog ansambla događaja na samim Bini koji je trajao danima, zapravo bio je možda malo i fizički izopšten jer je zapravo Novi Beograd i tako dalje. Međutim, u kontaktu sa Beogradskom tvrđavom, istorijski arhiv i naravno sa mnom kao autorom, nastavljena je dalja inicijativa da se to postavi na Savskom šetalištu na Kalemegdanu. I tako da eto, rezultat je zapravo sad tih prikazanih 47 objekata.
I sad na tim prikazanim objektima se u suštini može videti koliko je Beograd između dva rata, bez obzira što bi se sad moglo reći da smo, ili u nekim tekstovima se pojavljuje kako je bilo otpora moderni. S ove strane vi vidite da je veliki broj objekata, izuzetno veliki, u nekoliko decenija između dva rata, na kraju krajeva promenio urbanu sliku grada, promenio je uopšte ajde da kažem odnose snaga. Moderna je negde ipak ušla na velika vrata.
Ušla je svakako, ne samo što je ušla na velika vrata, ona je zapravo redefinisala urbani Beograd, ona je redefinisala zapravo prestonicu kao zapravo prestoni i politički, društveni, kulturno središte tadašnje države, kraljevine. Upravo istraživanje prolaze od tog jednog pluralizma, zapravo jednog više saglasja, da kažemo, različitih arhitektonskih i funkcionalnih cjelina. Tako da su objekti administracije, školsko-obrazovnih, zdravstvenih objekata, klinika, bolnica, tako dalje.
Radio zatim, Beograd je među njima.
Radio Beograd, naravno, evo zgrada u kojoj sedimo i pričamo, su zaista jedni od reprezenata zapravo moderne arhitekture Beograda. Zapravo moderna se na neki način pojavila kao jedna snažna refleksija zapravo širih kulturnih i društvenih pa i političkih dešavanja u Evropi tih godina. Znam od pojave avangarde i tako dalje, od zapravo ruskih, nemačkih, čeških uticaja i tako dalje. Mnogo je važno napomenuti da je dobar deo arhitekata koji su autori ovih objekata i radili u većim i školovali
su se u inostranstvu.
Tako je. Prvenstveno je, napomenuo bih, takozvane Corbusierove saradnike koji su radili kao što su bili Kojić, kao što su bili Pantović.
Kad se kaže Corbusierovi saradnici, u stvari misli se da su oni radili sa njim u birou neko vreme i da su odatle vukli u stvari nekakva iskustva koje su onda primenili ovde.
Da. Zapravo, mene je zanimao taj fenomen u kojoj meri je zapravo u nepunih, da kažem, 15-20 godina, jer mi zapravo hronološki po nekom vremenskom okviru objekte posmatramo od nekih sredine 20. do samog do samog zapravo 6. aprilskog rata, dakle početka nesrećnog drugog svjetskog rata. I zapravo mene je interesovalo taj jedan asortiman objekata koji su imali manje ili veće meri modernističke postulate, koliko su bili primenjeni, koliko su bili zapravo prisutni na arhitektonskoj sceni Beograda.
I koliko su bili prisutni? Pre svega, kada ovo rekao ste, znam iz literature, kada se čita, onda se kaže angažovali su arhitekte modernog pravca. To je negde bila, rekla bih, floskula kada se angažuju arhitekti koji su radili moderno. Ali recimo mi imamo jednog Huga Erliha, koji inače nije odavde, koji je, njegova je ne samo i ne jedino zgrada banke u ulici danas Kralja Petra, nekada 7. jula, koja je ostala skoro do pre 10 godina, čak i sa interijerom koji, ne govorimo o onom interijeru šalter sala, ali govorimo o onom gornjem interijeru koji je ostao skoro nedirnut. Ne znam šta se sada desilo s tim. Pa smo, Hugo Erlich ima još nekoliko objekata, bar čini mi se 3. Jedan je u Zemunu, to jest dva su u Zemunu, jedna je u suštini osnovna škola, preko puta poljoprivrednog fakulteta, jedna je nešto što se zove sinagoga i mislim da ima još jedan stambeni objekat. Ali dolazili su ljudi potpuno, nisu samo ljudi iz Beograda, nego i ljudi koji su dolazili po narudžbini raznih investitora koji su opet bili ili privatnici ili bilo države kao investitora. Da li se pojavljivala ovde država?
Bilo je države, dobro ste rekli, pored Huga Erliha, meni je vrlo značajna ličnost je Ernest Weissman, koji je autor objekta Doma novinara ili novinarskog doma u Resavskoj ulici, koji je, čini mi se, taj jedan direktan, jedan korbizevski pik zapravo, jednog vrlo, vrlo jasnog, tog belog mediteranskog modernizma i ta zgrada je zaista jedna od bisera moderne arhitekture.
Koja se skoro ne vidi kod nas.
Ona jeste, kao i mnoge druge, ona jeste malo devastirana, zastakljena, promenjena je stolarija i tako dalje. Problem je sada, moram biti malo kritičan, što mi nemamo taj modernu, ne posmatramo kao jedan deo jednog kulturnog blaga, arhitektonskog blaga i ne odnosimo se prema tim kućama kao što se recimo odnose Česi ili koji svoje kuće češkog kubizma možete vidjeti u svakom turističkom vodiču i tako dalje. Dakle, oni aktivno...
Ili Slovenci sa plečnikom.
Naravno. Tako da, mislim, sve se to može lako transformisati i lako zapravo da se vrati moderna na ono mesto koje ima zapravo. Pitali ste me za ulogu države, pa tu postoje neka 2-3 fronta, da tako kažem. Dakle, moderna se nekako je bila rame uz rame sa akademskim, odnosno klasicističkim zapravo stilom, koje jeste država istina forsirala, prvenstveno kroz jedan veliki opus ruskih emigranata, inženjera, arhitekata i tako dalje. Tako da ona zapravo nekako tražila svoje mesto u čitavoj sceni. Kod moderne je možda indikativnije i važnije reći da je pojava, da država jeste gradila, ali se pojavila jedan veliki, veliki deo bogatih trgovaca, bankara, mecena koji su gradili moderne kuće i koji su upravo moderni videli zapravo
izraz
svog vremena zapravo i tog nekog nadolazećeg zapravo da kažemo to jednog kapitalističkog sistema vrednosti, odnosno tog stvaranje jedne nove elite, rekao bih onako građanske buržoazije u pravom smislu reči. Tako su privatnici pored javnih objekata dosta gradili i stambene objekte kojima se opet kažem, iako nije bila moja tema istraživanja...
Ali vama se pojavljaju stambeni objekti povremeno. Meni se čini da ih ima par.
Stambeni objekti se pojavljuju isključivo iz razloga zapravo što su oni inkorporirani u nešto što bi moglo danas, što danas zovemo stambeno-poslovnim objektima.
Uh-huh.
Dakle, neretko se dešavalo da su objekti tako projektovani i dizajnirani da je u višim etažama su recimo stanovi različitih da kažem, kvadratura, dok su recimo pri mezanini, prizemlju i tako dalje bili, bili namenjeni javnim, da kažem, funkcijama, kao što su, ne znam, banke, osiguravajuća društva i tako dalje. Tako da meni opet taj fenomen, ili trgovina, tako da zapravo se sad dolazi do, do tog jednog, do te jedne hibridnosti između stambenog i poslovnog, što je dan danas recimo dosta interesantno. Nekoliko primjera ima, to je zgrada penzionog fonda na uglu braća Jugovića i Despota Stefana, arhitekte Brašovana, također na, u Čika Ljubine, to je banka Zlatibor, koja je imala recimo šalter salu, dakle imala je prizemlje i sprat banku, dok je recimo na zadnjem spratu je bio i sam, je bio i sam atelje autora. To je interesantno. Tako da je zapravo tu bila u tom smislu je mene stambena arhitektura zanimala u kontekstu javnih objekata.
Ono što je zanimljivo, kada se sada pogleda recimo fotografije svih tih objekata, vidi se da su vrlo često te zgrade na uglu ulica, i način na koji se rešava ugao, koji je inače vrlo interesantna tema u arhitekturi i nije ga lako rešavati, da su se vrlo duhovita su bila rešenja, vrlo inventivna i čak bih rekla mnogo sa vrlo jakim osjećajem za urbanitet.
Te ugaone zgrade možemo posmatrati kroz dva aspekta. To jeste taj estetski, projektantski i naravno taj urbanističko-tehnički. Dakle, ovaj prvi je zapravo je plod zapravo nekih postulata moderne koje je kroz savremene inženjerske tehnologije, primjenu armiranog betona, pojave terasa, skidanje ornamenata, dakle svega onoga što je zapravo moderna, čega je moderna lišena, je kroz, i naravno kroz veoma vešte autorske i projektantske stavove samih autora, je zapravo uspjelo da formira fantastične ugaone elemente objekta, zatim kroz materijale, kroz i ono što je također bih napomenuo, važno reći da je bilo, da su zanatlije, dakle dunđeri koji su radili na tim zgradama, koji su, ono što kažu, pomoću štapa i kanapa bili vrlo vešti. To su poznati su fantastične i dan danas to je ulazne kapije, recimo odlični venci, odlično urađena stolarija, bravarija, koja i dan danas još, da kažem, traje. S jedne strane. S druge strane, Beogradska opština je propisivala regulative kojima je zapravo podizala spratnost objekta i zapravo na mestu starih uđerica odjedan put su nicale nove te moderne palate. Izdvojio bih upravo primjer Studentskog trga koji je jedno vrijeme bio pijaca, pa jedan put postao jedan saobraćajni
čvor
zapravo gdje su stajali taksi i tako dalje, i gdje se okretao, dakle gdje se zaista urbanizuo na taj način da bi zgrada palate Berze i današnji etnografski muzej i zgrada pored nje arhitekte Brašovana zapravo digla taj jedan i zapravo kroz stare razglednice digla urbanitet samog centra. Naravno tu su i ostali objekti.
Ajde, kada da smo već na tom uglu, vrlo su često ti ovalna rešenja ugaonih zgrada, ili negde se vodilo računa, recimo današnja prva Beogradska gimnazija, to je onda bila treća ženska, pa ne samo to, onda imamo zgradu gde se vrlo vodi opet drugačije, se rešava taj ugaoni deo, čak se malo uvuče taj jedan deo zgrade, ne bi li se zgrada bolje smestila u ulicu?
Ti zapravo valjkasti, ugaoni, obličasti i oblici, možemo da nađemo neke reference u ekspresionizmu, u arhitekturi Ericha Mendelsona i tako dalje, nekih evropskih autora koji nisu bili neprimećeni i u beogradskim krugovima, ali na jedan poseban naš, da kažem, poseban naš način zapravo. Autori su kroz uglove naglašavali, to imaju svoj vizualni i estetski zapravo jedan doživljaj samog prostora, otvaranje ugla, dakle dve ulice, naglašavanje ugla i tako dalje. Tako da to su elementi, da, to su gimnazije, to je upravo taj ugao između Aberdareve i Ilije Garašanina današnjeg i tako. Tako da to su elementi koji su zapravo crpe svoju neku istorijsku zapravo vezu sa nekim modernim pravcima tadašnjeg doba, a s druge strane jedna vrlo vešto prepoznavanje beogradske urbane matrice, prepoznavanje kada, gde i na kojem mestu kuću treba naglasiti kroz ili uvlačenjem ili izvlačenjem nekog fasovnog elementa ili uopšte čitavog jednog korpusa objekta.
Rem Koolhaas je glavni selektor Venecijanskog bijenala arhitekture, gde je tema moderna. Pa sada kroz vašu doktorsku disertaciju i svedoci smo da je 2014. godine ili ovogodišnje bijenale arhitekture nešto što je prvi put negde pokazalo da je arhitektura na prostorima nekadašnje Jugoslavije nešto izuzetno vredno. Ona se proučava sada i vrlo često su predavanja o toj arhitekturi moderne i na velikim univerzitetima u svetu, u Americi i Evropi, ali negde i Venecijansko bijenale je pokazalo na nekolikim izložbama koliko je to važno. Kada ste u stvari radili i nekakvu procenu ovakvih zgrada, gde biste ih vi, koliko biste ih vi smestili, gde je ta moderna beogradska recimo bila, ako bismo sad upoređivali sa onim što je moderna koja pa paralelno u Evropi se razvijala?
Da, ja sam u kontaktu sa mladim kolegama, autorima našeg paviljona, imao određene kontakte i ustupio sam određeni broj materijala koji je baš pokrivao 30. godine. Tu je nekih 7-8 objekata koji među kojima su komando vazduhoplovstva, Palata Vreme, arhitekte Kojića, onda i tako.
Misli se u stvari na Palatu Borbe.
Na Palatu Borbe današnje, vreme, predratno vreme.
Da, predratno je vreme.
I tako dalje. Znači, s njima sam imao jednu lepu saradnju. Zapravo, tih 100 godina moderniteta, modernizma, moderne, zato postoji čitav jedan
sklop reči koje,
da li je neka, šta je moderno bilo 30. godina, šta je moderno 70. šta je moderno u novom milenijumu
i šta je moderna ako bismo izgovorili tako u arhitekturi.
Teško je porediti sada našu modernu sa ne znam češkom, nemačkom, sa funkcionalistima, sa ruskom, velikom ruskom scenom 30. godina sa velikanima kao što je Leonidov i tako dalje. Postoje određeni, mi nismo imali onu vrstu moderne koja je bila funkcionalistički zastupljena recimo u Nemačkoj ili Austriji ili Holandiji, u onom smislu da je ona zapravo ušla u one pore zapravo izgradnje radničkih stanova jeftinih domino sistema.
Koji su u suštini obeležili sve te velike evropske gradove. Da.
Tako je, znači Bauhaus. Vrlo je šturi, vrlo je mali uticaj i veza Beograda i Srbije zapravo sa Bauhausom. Tu su samo neki autori bili vezani za tu scenu. S druge strane, tu je sad bila zapravo jedna ideološka kvaka, zapravo da sve ono što je, kad je Jan Dubovi pisao Radeničkoj kući, već je tu su neki kritičari moderne tada, krajem 20. godina, već smatrali to kao nešto reakcionarno, kao nešto latentno levičarski.
Što se pokazalo posle Drugog svetskog rata?
Ali posle Drugog svetskog rata smo zapravo
novih Beograda, Zagreba, Ljubljane.
Da, ali važno je pomenuti da moderna, ja bih klasifikao zapravo tih 100 naših godina u neke 3 ili 4 celine, zapravo da upravo razvoj Novog Beograda i novih gradova i novih naselja zapravo su jedna, ako prenebregnemo sad promjenu društvenog sistema, ideologije i tako dalje, ali postoji jedna fina zapravo arhitektonska, projektantska nit koja vuče predratnu arhitekturu sa arhitekturom i urbanizmom 50-60. godina i razvoja Novog Beograda. Pošto je dosta pisano o Novom Beogradu, mnogo studija, mnogo knjiga i tako dalje, mene u tom smislu zanimala ta predratna moderna i ti važni pikovi koji su vezani za posredratnu arhitekturu. Prvenstveno tu mislim naravno na arhitektu Dobrovića, na Petričića i tako dalje, koji su takođe radili i bili predratni i vrlo sjajni arhitekti i u predratnom doba.
Mi imamo arhitekte koji su u predratno doba radili nešto na jedan način i onda se u posle Drugog svetskog rata oni prelaze u modernu. Mislim na arhitektu koji je projektovao Mašinski fakultet u Beogradu posle rata. Znači, mi imamo i ljude koji menjaju pravac na neki način ili koji u stvari traže svoju liniju izražavanja i to se čini mi se vidi pa recimo i kod mnogih objekata ovde između dva rata kada se u stvari kroz nekoliko objekata istog autora vidi kako on u stvari razvija svoju pa i arhitektonsku misao i na koji način on prosto čisti ili brusi svoj arhitektonski jezik.
Pa evo napraviću analogiju kao što je Corbusier u svojim ranim radovima radio vile koje su imale te secesionističke klasicističke elemente i teke
su ličile malo na vile iz bajke.
I, da, tako je. I tek je možda negde otkrivanje Balkana, ja sam u razgovoru sa mojim profesorima često smo diskutovali o tome zapravo. I nije nemoguće da je Corbusier zapravo prepoznao tu belinu tog svog dominog sistema, tu svežinu zapravo i upravo iz Mediterana, iz Vizantije, iz onoga, tako da mislim da moderna negde ona je duboko istočnjačka filozofija po meni, a samo je pragmatično inženjersko zapravo uzela taj zapadni zapravo aspekt. Da se vratim na
brušenje jezika, jedan arhitekta više objekta, da, ste na to mislili.
Također, arhitekta Milan Zloković imao je prve i klasicističke objekte, stambene i tako dalje, da bi onda recimo kroz konkurse i tako dalje.
I kroz svoj negde svoju kuću koja je prva
je zapravo,
negde modernistička.
Ona je taj jedan prelom zapravo, kada čak postoje nacrti sa kosim krovom, pa u jednom momentu se desila ta zapravo jedna eksplozija ideja, gde je taj krov srušen, gde je napravljen kosi krov, gde je napravljen round plan, losovski round plan sa polunivoima u kući i tako dalje. Odakle, na neki način, kroz neku, kako je naša historiografija arhitekture govori, dakle, sve i krenulo. Međutim, i posle rata zapravo su upravo čak one ideje koje su možda nisu mogle da se sprovedu, a to je upravo ta jedna to je zapravo zaista Corbusierovska, zapravo funkcionalistički grad kakav je Novi Beograd isprva bio, su zapravo sprovedene u delo. Tako da, naravno, autori koji su radili između rata su također radili i posle rata, menjali su svoj izraz i svoj stav i tako dalje, i kroz modernu, zapravo i kroz tu vrstu modernističkog pristupa su zapravo prispitivali sebe kao autora.
Da, i mi smo posle Drugog svetskog rata dobili ono što se zove radnički stanovi, veliki broj stanova koji su u stvari građeni na Novom Beogradu za ljude koji nisu direktno investitori, nego koji su, to je onaj radnički stan i
tako,
veliki broj.
Ili vojni stanovi.
Ono što je išlo, što je možda priča Bauhausa, koja je u jednom trenutku izgledala kao nekakva utopija, ona se negde realizovala u ovim zgradama koje su se pojavile posle Drugog svetskog rata. Da li mislite da ovu vašu knjigu, doktorsku disertaciju, pretpostavljam ne kao taj doktorski deo, ali ona bi vrlo, čini mi se, bila interesantna kada bi se preradila u nekakvu knjigu o arhitekturi Beograda između dva rata? Mi imamo Ljiljana Blagojević u MIT Press objavila, to je arhitektura Srbije ili između dva rata, ali to je na engleskom, još uvek nije prevedena kod nas. Čini mi se da ovakva vrsta knjiga može da nam u suštini pokaže kakvo je to vreme bilo i da negde te neke paušalne ocene koje se vrlo često daju vizavi arhitekture moderne, socijalizma ili uopšte vremena koje sada iza nas su potpuno pogrešne i bez argumenta.
Pa ja sam u razgovoru sa profesorkom, koja, kao što sam rekao, mi je bila mentorka na ovom radu.
Sa Ljiljanom Blagojević, da.
Sa profesorkom Blagojević sam razgovarao zapravo, ova moje istraživanje zapravo trebalo da osvetli zapravo baš taj jedan, tu jednu količinu zapravo objekata, javnih objekata, koji su smešteni u jednu epohu, i političku i društvenu i kulturnu, i ona je zapravo, meni se čini da je ona zapravo jedan podskup zapravo tih njenih istraživanja i te njene knjige, ona je zapravo jedan mali jedan mali molekul koji se
ali posle, široko
ali razgranat opet da. U tome da tako da. Kažem nekim hemijskim jezikom naučnim. Dakle, svakako planiramo da napravimo izdanje. Ja bih volao da bar ga tako vidim, da bude jedan atlas predratne arhitekture sa sjajnim fotografijama iz epoke koju mi je, moram ovim prilikom da napomenem, ustupio gospodin Miloš Jurišić. I naravno ta digitalizacija te ogromne arhivske građe koje sam radio skoro 2-3 godine u Istorijskom arhivu Beograda je zapravo su dve stvari koje bi zapravo trebalo da bude u toj jednoj knjizi.
Trebalo da objavljene.
Da, dakle digitalno obrađeni planovi i objekti. Mislim da bi još možda neki objekti fale. Ja sam detektovao u principu 68-9 objekata, od kojih sam 47 zapravo radio u samom radu, jer to bilo zaista jedno. Ali tu se još također imamo i stadione, imamo i još zaista neke sjajne objekte koje nisam obuhvatio ili nemaju baš nekih arhivskih tragova i tako dalje. Ali svakako knjiga bi trebala da bude zapravo jedan atlas moderne arhitekture koja bi bila prihvatljiva zapravo i svakom gostu Beograda, zapravo da ne čitaju samo arhitekte ili istoričari, nego zapravo
da u stvari da budemo svesni onoga što imamo u sopstvenom gradu i kakva je vrednost možda tih objekata. Pada mi na pamet iz grada Bigza koja se sada onako vrlo je blizu da se uništi potpuno. Banja, hvala vam.
Hvala vam.
Banja Panić je autor izložbe Arhitektura moderne na javnim objektima u Beogradu između dva rata, znači od 1918. do 1941. Izložba je na Kalemegdanskom šetilištu. Ona će biti od dokle otvorena?
Do 2. septembra.
Čini mi se da ima mnogo sveta. Ja sam prolazila nekoliko puta Kalemegdanom i videla sam da uglavnom kogod se šeta, on ipak prolazi. Tamo je tri izložbe su trenutno, ali ova je, rekla bih, jedna od najatraktivnijih. A ako bude knjiga, opet se vidimo u studiju.
Vanja, sa zadovoljstvom.
Hvala, Vanja Panić.
Hvala vama.
À quoi tu joues, beau ténébreux, avec tes yeux couleur d'automne, tes joues qui fondent le ventre creux, qu'est-ce que tu veux, basta qui t'aime. Besoin d'amour et de tendresse, de contre-jour et de caresse. Pour petit cœur nécessite qui fait la manche dans mes cheveux. Qu'est-ce que tu veux que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, t'as pas de veine, je suis la Vénus du Milo. Avec tes mines et tes manières, tu composes sans avoir l'air, tes mains qui braillent et ton œil noir et qui se pose sur mon peignoir. Couche ma frayeur et gros chagrin, tu as réveillé que t'étais nain, que tes espoirs étaient en feu et que l'amour n'était qu'un jeu. Qu'est-ce que tu que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, c'est pas la peine, je suis la Vénus du Mélo. Grand corps qui baille, tendre animal, doux paresseux, ton petit sourire qui trouve la faille, craque le premier de nous deux. Viens si tu veux que je te prenne, que je te traîne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos, que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne. Je suis la Vénus du mélo, je suis la Vénus du mélo.
Šesnaest sati i 44 minute, rekao da u Zlatnom preseku ova poslednja pa tema biće evaluacija, trajeći relativno kratko nekao teme. Marina Abramović, ja mislim da više nema ko ne zna za Marinu Abramović. Obični ljudi znaju, završila je svoj najveći, najteži, najkomplikovaniji performans, 512 sati samo sa publikom u Serpentine galeriji u Londonu. Radele Posević je opet u studiju.
Da, hvala. Ovo što si rekla, dakle, mislim da ovde u Srbiji najmanji ljudi znaju pa ko je Marina Abramović.
Bilo je, bilo je ispitivanje da li znamo ko je Nušić, pa se pokazalo da ne znamo. Zato bolje to, da ne radimo anketu na ulici. To si upravo.
Da. Mi ćemo čuti sada, je li tako, ili ti imaš namerno nešto da kažeš pre toga, ali čućemo iz njenog audio dnevnika, dakle svaki dan u ponoć, posle završenog boravka u galeriji, Serpentine galeriji, Marina je snimala, pa to traje recimo oko 2 minuta svaki iskaz, svoje iskaze, i oni mogu sada da se nađu svi onako đuture, 64 iskaza.
I jako je zanimljivo slušati ih, jer mi smo nešto slušali dok smo pratili, kada smo pravili tu temu, i vidi se da je u jednom trenutku bila u velikoj depresiji. To ipak nije bilo lako.
Negde pre 20 dana čak je bilo, rekao bih, i u nekoj vrsti krize. Ali na sajtu instituta Marina Abramović mogu svi ovi, dakle, dnevnički zapisi da se čuju, da se vide i tako dalje. I ogromna je razlika između prvog dana, kad je ono štreberski nastupila, i posljednjeg dana.
Sad ćemo čuti sada. Ajde da čujemo, pa nećemo sve prevoditi, ali ćete čuti na kraju o čemu se radi.
25 August, 64 days, Monday, 512 hours! God, I'm happy. Wow. It's not that we doubt that we're not going to make it. It's just being...
We je bila ekselacija, 64 dana, 512 sati, uspela je.
In so many ways.
Kaže, nije sumnjala, ali je bilo potpuno različitih stvari, for, bila iscrpljena razne načine.
And for me and for everybody else involved it. I just look at, we are now filming this diary for so long.
Kaže, već toliko dugo snimamo ovo.
As long as we are. And they are even in the worst circumstances.
I u najgorim situacijama sam ja govorila za ovaj dnevnik.
And then we had some cameras outside with the, like,
i bile su i kamere na polju izvan galerije Serpentine, videli smo ljude.
But what is important to say
now? Što je važno da se kaže sada? Prvi dan je bio najgori. Prvi dan je bio najgori, padala je kiša. Bilo je dirljivo, toliko ljudi da se vidi koji su čekali. Niko nije bio agresivan.
I went once outside just to talk to everybody.
Izlazila sam da razgovaram s ljudima i da ih molim da ne ostanu predugo da bi drugi ljudi mogli doći.
You know, in a kind of acceptant manner.
I svi su to prihvatili.
You know, thinking back, you know, I'm happy and I'm sad at the same time.
Srećna sam i tužna u istom trenutku. Jer smo završili, sam tužna. I'm incredibly happy because I know that this piece is not end. It's just jer znam da ovo stvari nije završeno. Da ću raditi još nešto veliko i različito. I ovo je o ljudskoj, ljudima, o skromnosti, o biti zajedno.
Very simple.
Vrlo jednostavno.
Maybe all together we can change the
context. Možda svi zajedno mogu da možemo da promenimo svest. Znam da je to bombastična izjava,
so
ali sam toliko right sretna baš sad.
I think why not?
I mislila sam zašto ne.
If we can do it on the Serpentine,
ako možemo u Serpentine,
we can do anywhere.
Možemo bilo gde. Znači, u stvari, bilo gde one smatra da, u stvari, umetnost može promeniti svet.
Da.
To ovaj, 500, posle 512 sati i 64 dana, da, zaista djelo je optimistično.
Da, i začuđujuće, ona je dala nekoliko dana pre završetka, dakle, tog svog performansa, dala intervju Guardianu, koji je vrlo zanimljiv i vrlo interesantan. Tu je rekla da je umorna preko svake mere, da ne može više da vidi ljudi i da će da se povuče sada, da otputuje u Njujork i ne znam.
Da nikog neće da gleda da. Više.
A rekla je da je posle njenog onog performansa u MOMI, koji se zvao Umetnica je prisutna, dakle da je trebalo 3 godine da zapravo dođe. To je verovatno pretjerivanje, dakle 3 godine verovatno da na neki način izrodi iz svoje glave taj novi performans koji je sad bio u Serpentine Gallery.
Sada je razlika između MoMA i Serpentine Gallery u tome što se za MoMA plaća ulaz.
Yes.
I dolazili su uglavnom ljudi koji su to znali. Za Serpentine Gallery se kaže da je bilo potpuno drugačije, da je dolazio potpuno običan svet zbog toga. Evo sada nekakve informacije za goste koji su dolazili u Serpentine Gallery. Znači, nije se plaćao ulaz u galeriju. Mogli su dođu samo stariji od 12 godina. U trenutku kada vi ulazite u prostor izložbeni, vi se slažete sa tim da ćete biti snimani. Znači, ona je snimala i dokumentarni film. Moli se da ostavite tašne kapute, sve one elektronske spravice koje vučemo sa sobom, pre svega moderne telefone, ali takođe i kamere, jer u suštini ona nije želela da je neko drugi snima. Znači, imamo samo zvanične snimke sa tog performansa. Zbog toga što se zna da će biti, da je vrlo ograničen broj ljudi koji će ući, onda se već vama sada kaže da ćete verovatno čekati u redu. I pozvani ste da ostanete u galeriji onoliko koliko želite i možete da izađete kad god želite i da je izložba omogućena, to jest pristupačna i ljudima koji su u invalidskim kolicima. I oni koji napuste, znači, izložbeni prostor, ne mogu ponovo odmah da se vrate, nego moraju da čekaju ponovo red. I poslednji prijem, to jest poslednji ulaz je u 17:30, tako da sve otprilike broj ljudi koji će ući u 17:30 je zavisi od toga koliko je, u stvari postoje određeni broj ljudi koji je mogao da bude u galeriji, ko je izlazio, koliko ih je izlašlo, toliko ih je ušlo s jedne strane i čini mi se...
I ovi u Guardianu su prebrojali i smatraju da je oko 110.000 ljudi prošlo kroz Serpentine galeriju za ovih koliko 2,5 meseca od kad je taj performans u toku.
I kažu da je bilo ljudi potpuno različitih profesija, znači ne onih koji se bave, možda ta i prvo što je bila dobro medijski propraćena s jedne strane, s druge strane je ta Serpentine galerija, pa rekla bih manje uliva strah od možda MoMA nekom običnom svetu, znači vrlo različiti, vrlo običan svet je ulazio i čini mi se da će o ovom Marininom performansu generalno biti još priče, bit će i filmova, dokumentarnih
pa
i knjiga.
Pa kažu da je to u stvari zametak onoga što će se dešavati u njenom institutu u Hudsonu. Jedino što je problem sad sa novcem, ona je uspela da skupi negde oko 600.000 dolara.
A Rem Koolhaas je napravio ogromno mnogo skuplje, je li tako?
Odnosno Shohei Shigematsu, on je radio projekat koji sad košta 31 milion dolara, tako da ne znam kako će se taj novac naći.
Eto, ovo je poslednji prilog, slušamo muziku i onda ide odjeve emisije. I ovo su bili Kulturni krugovi za 27. avgust. Ivana Đorđević muzika, Ivana Marković ton, Zoran Tasić organizacija. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji i do slušanja.